Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas. Kad sapulcējās liels ļaužu pūlis un daudzu pilsētu ļaudis sanāca pie viņa, viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt sēklu, viņam sējot cita krita ceļmalā un tika samīta, un debesu putni to apēda. Cita krita klintainē un uzdīgusi novīta, jo tai nebija valgmes. Cita krita starp ērkšķiem un ērkšķi reizē augdami to nomāca. Cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus. To pateicis viņš sauca, ka mausis dzirdēt, tas lai dzird. Tad mācekļi viņam jautāja, ko nozīmē šī līdzība. Viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu. Šī līdzība ir šāda. Redzi, sēkla ir Dieva vārds. Ceļmalā ir tie, kas dzird, bet tad nāk Sātans un paņem prom vārdu no viņu sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. Bet kas sēdz klintainē, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, ar prieku to uzņem, bet būdami bez saknēm, tikai uz brīdi notic, bet pārbaudījumu laika atkrīt. Bet kas sēdz starp ērkšķiem, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, bet dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē, un tie augļus nenes. Bet kas sēdz labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird, un glabā to krietnā un labā sirdī, un nes augļus pacietībā. Amen. Mēs lūdzam, Kungs, svētī mūsu Tava vārda patiesībā. Svētī, lai Tavs vārds atrod auglīgu augstni mūsu sirdīs, jo Tavs vārds ir vienīgā mūžīgā patiesība mūsu grēcīgajā pasaulē. Amen. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Dieva vārda gaisma uztur mūs šajā pasaulē, lai arī pats Dievs redzamā veidā nav mums klātesošs. Un tas mēdz apgrūtināt daudzu cilvēku ticību vai pareizā ticības ceļa izvēli. Tāpēc jau tikai neliela daļa no visiem pasaules iedzīvotājiem ir Kristus baznīcai piederīgi, un arī šo piederību, svēto Kristus miesu, mēs esam sadalījuši tāpat kā romiešu kareivi Kristus drēbes pie viņa krusta. Tomēr vienu drēbes daļu, Kristus viengabalaini austo hitonu, tie nevarēja sadalīt un meta par to kauliņus. Vienīgo apģērba daļu, par kuru mēs joprojām metam kauliņus, mēs varam salīdzināt ar viņa mums atstāto svēto mantojumu. Viņa rakstīto vārdu. Katru reizi mēs to atkal un atkal pārlasām, ieraugām ko jaunu, un tā notiek arī ar citiem cilvēkiem, un arī citās kristīgās kopienās. Katrs mēs to mēdzam tulkot citādi. Bet kāds ir mūsu šodien pirmais iespaids, lasot šo Kristus līdzību, līdz ar viņa paša skaidrojumu? Es jau saprotu, ka neviens no jums tagad neko man tā īsti neatbildēs. Bet droši vien, ja tā godīgi izvērtējam, tad tas iespējams ir tiesājošs, vai ne? Tiesājošs no mūsu skatu punkta uz apkārtējo pasauli. Dažādās augsnēs sētājā sēklā mēs redzam gan sevi, gan visus pārējos un salīdzinājumus. Un arī šeit mēs varam palūkoties divējādi. Mēs varam tiesāt sevi, vai arī mēs varam tiesāt citus. It kā smaga bauslība, no kuras puses vien grib. Iznāk tiesāt. Bet droši vien ne jau tiesa mums gribēja nest Kristus, bet glābšanu. Mēs šodien pārdomāsim evaņģēlija līdzību, bet ņemiet vērā, arī vecās derības lasījumu, ko dzirdējāt, un apustuļu vēsturi, kas jau šodien bija draudzes lasījumos. Un tikai aplūkojot lietas, cik vien iespējams tādā objektīvā kontekstā, ņemot vērā visus apstākļus, mēs varam kaut cik nedaudz pietuvoties Jēzus teiktā patiesajai jēgai, jo mūsu pašu valoda ir nepilnīga. Jēzus pats saka, ka mausies dzirdēt, tas lai dzird. Un tālāk skaidrojumā mācekļiem Jēzus vēl pasaka, jums ir dod zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzības, lai tie redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu. Varbūt teikts ir neiecietīgi, varbūt nežēlīgi, varbūt lepni. Bet tad atcerēsimies arī Pāvilu, kurš aizstāvēdams Kristus evaņģēlija mācību, arī diezgan skarbi izsakās pret saviem oponentiem. Bet mūsu evaņģēlija labā vēsts ir, ka sēkla tiek sēta. Viņa tiek sēta. Ceļmalā kritusī sēkla uz nomīdītas taciņas nevar palaist saknes noplietētajā zemē. Un tāda vieta ir normālā mūsdienu pasaulē, kurā pozitīvais un labais līdz ar visu citu atsitās pret aizsardmūri mūsu cilvēku prātos. Jo cilvēks, arī neapzinoties, sevi pret pasauli aizsargā. Pagājušās nedēļas piekdienas pēcpusdiena man iznāca brīvāka, un mēs nolēmām divatā ar sievu, kā veltīsim to sev. Izgājām nelielā pastaigā, un tad, ko tad vakarā darīs? Ja kopā, nu tad laikam pie televīzora. Neko paprātam neizdevās atrast. Pašā vakarā noskatījāmies gandrīz visu panorāmu, pārslēdzām vēl citus kanālus. Nu, nekā tāda mīļa tur nav. Starp maniem paziņām diezgan daudziem nav mājās televīzora. Un tas ir radikāls solis. Jo nav jau tā, kad ir jāizslēdz no savas aprites šis mūsdienu ģimenes draugs. Tādēļ, ka viņš nerāda to, ko mēs tajā brīdī gribam. Var jau cītīgi meklējot arī atrast kaut ko sev piemērotu, ja tā ilgi pameklē. Vai var ielikt kādu disku atskaņotājā un paskatīties kādu filmu. Bet ja pie rokas nav tas, ko gribu, vai arī es pats neesmu īsti pārliecināts, varbūt, ko es gribu. Un tā šajā piekdienas vakarā es secināju, ka viss redzētais rosina vien nosodīšanu un negatīvas emocijas. Visu laiku ir vēlēšanās pārslēgt kanālus un daudz pozitīvu atrast nevar. Neziņās, nepiedāvātajā kinofilmu klāstā. Vai problēma ir manī? Varbūt. Ja nav jau tā, ka visa pasaule ir noskaņota pret mani. Vienkārši tāda šodien ir pasaule, un tāda šodien ir televīzija komercializētajā pasaulē, jo viņa piedāvā to, kas cilvēkiem interesē. Vai cilvēkiem interesē tikai skandāli un katastrofas, ko mēs tur redzam? Nu, laikam jau nē. Cilvēkam noteikti ir vajadzīgs kaut kas labs, bet šai pārmērīgajā informācijas plūsmā, meklējot pozitīvo, paiet tik daudz laika, ka tam labajam laiks vairs neatliek. Un tā ir mūsdienu noblietētā ceļmala, kurā Dieva vārds nespēja iesakņoties. Aizsargājot sevi pret visu negatīvo, kas ir apkārt, mūsdienu cilvēks aizsargā sevi arī pret baznīcu, kur arī šad un tad notiek kaut kādas nebūšanas. To pozitīvo mēs tā, varbūt saklausam, varbūt ne, bet tas negatīvais tiek tā pacelts ārā, lai to visi redzētu. Cita sēkla krita klintainē un uzdīgusi novīta, jo tai nebija valdnis. Ir pagājis mūsu Ziemassvētku laiks, kad notika dažādi jauki labdarības pasākumi. Dod pieci, eņģiļi pār Latviju, vēl daudzi citi, Starp šiem visiem notikumiem ir arī Ziemassvētki, kad tradicionāli varbūt kopā ar visu ģimeni jāaiziet uz baznīcu. Mācītājiem mēdzot būt kārdinājums pateikt, kur tad jūs visi esat svētdienās. Protams, ka plaši izreklamētie labdarības pasākumi ir daudz populārāki nekā baznīca. Un nevar taču visu gadu nodarboties tikai ar labdarību. Katrai lietai ir savs laiks. Un tā daudzi jauki un sirsnīgi cilvēki šodien domā, vai tad tas nav labi? Ja es ziedoju slima cilvēka ārstēšanai vai bārenim, un ja man kāds no šiem ziedotājiem uzdotu šādu jautājumu, es laikam nespētu dot negatīvu atbildi. Ir labi, bet dažkārt šī baznīca un labdarība tiek kaut kā pretnostatītas. Tas ir labi, ka tu palīdzi citiem, bet vai tev pašam ikdienā nevajag garīgu stiprinājumu, ne tikai Ziemassvētku laikā, bet ikdienā, visu gadu. Un katram no mums apkārtnē ir šādi jauki cilvēki. Es domāju, ka tādu ir daudz vairāk. Viņi ir ļoti daudz, un viņiem klintainē, kas ir ikdienas rūpju pilnā dzīve, nav spēka izlausties cauri tai akmeņainai augsnē, lai palaistu savas saknes dziļāk par Ziemassvētkiem. Bet kas sēd starp ērkšķiem, ir tie, kas vārdu ir dzirdējuši, bet dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē un tie augļus nenes. Šie Kristus vārdi ir diezgan skaidri pateikti. Ja tev šajā dzīvē nosacīti, ir paveicies un ir pietiekoši un vēl paliek pāri labiem žēlsirdības darbiem. Tas ir labi, ka Dievs tevi ir svētījis. Bet dzīvei ar augstām prasībām ir augstas prasības. Un šodien, lai normāli dzīvotu pēc šādām prasībām, ir nenormāli jāstrādā. Brīvajā laikā atpūtīsimies uz pilnu klapi. Bet vai šāda dzīve arī pašam ir auglīga? Vai no tās kaut kas pašam sirdī paliek, izņemot to ārišķību, ko redz citi? Kādam manam paziņam, populāram sabiedrībā cilvēkam, lielākā daļa no jums viņu noteikti arī pazina, es neteikšu vārdu, viņam bija izteikums dzīvo nost. Bija izteikums. Jo viņa paša vairs nav. Tā šīs sēklas iznīksta pērkšķiem un dzīvo nost aizmālēdamas savas acis. Un kas pašam no tā tiek? Un šiem cilvēkiem noteikti ir ļoti grūti patiesībā. Un viņi visu laiku ar to cīnās. Un par viņiem ir jo īpaši jālūdz. Bet kas sēdz labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un glabā to krietnā labā sirdī. Un augļus nes pacietībā. Pateicība Dievam, ja kādam no bērnības ir šāda labā augsne dota un paliek tāda visu mūžu. Pacietībā panesot visas grūtības, netiesājot un saņemot vienmēr lēnprātīgi gan pāri darījumus, gan Dieva vārdu patiesību. Un visbiežāk jau ir tā, ka paiet ļoti ilgs laiks, lai mēs tiktu līdz tai labai augstnē. No taciņas, nonākot laukmalas klintainē, tad izdzīvojot starp ērkšķiem tai grāvī, un tad beidzot rūpīgā dārznieka kopti nonākam daudzmaz tīrā un auglīgā zemē. Un pilnībā jau tas parasti nekad tā līdz galam nenotiek. Jo blakus paliek gan noblietētā pasaule, pret kuru jāaizsargājās, gan labsirdīgi Ziemassvētku laika draugi, gan asās nezāles, kuras saka, nāc pie mums, jo mēs zinām, kā ir labi dzīvot. Vai mēs varam citus pārliecināt? Cilvēka valoda, vārdi, kuros mēs ieterpjam savas domas, ir nepastāvīga, ir mainīga, ir ierobežota. arī mūsu viedokļi. Pēc grēkā krišanas vēlns līdz ar cilvēku dabu arī valodu atšķaidīja un izgudroja melus. Cilvēka vārdiem vairs nevar pilnībā uzticēties. Tāpēc arī mums, kā cilvēkiem, citi ļoti bieži neusticās. Jā, arī mēs sakām patiesību. Lai glābtu cilvēku un viņa valodu, Dievs atkal kā iesākumā izmanto savu visvareno vārdu, apsolīdams cilvēkam pestīšanu. Un kad laiks bija piepildīts, pats mūžīgais vārds mūsu pestīšanas labad kļuva par cilvēku, Jēzu no Nacaretes. Un viss, ko Jēzus paveica mūsu labā, joprojām tiek mums sniegts ar vareno vārdu, kas ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru appusēji griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķeļ dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirdsprāta tiesnesis. Tāpat kā agrāk, ar savu vārdu Dievs no nekā radīja visu, tā tagad viņš no nekā rada arī ticību mūsu grēka iztukšotajās, tukšajās sirdīs. Lai glābtu pašu cilvēku un arī viņa samaitāto valodu, Dievs ir radījis patiesības valodu, svētos rakstus. Un tajos Dievs ir apvienojis savu svēto vārdu, ar vienkāršiem, ar cilvēku vārdiem, tā šķīstot cilvēku vārdus no meliem, kļūdām, maldiem vai nepatiesības. Turklāt līdz ar svēto rakstu vārdiem Dievs dod arī savu dzīvu darītāju garu, kas rakstu vārdiem piešķir šo glābjošo, svētījošo spēku, ka mēs spējam to saprast. Tādējādi Dieva vārds ir neiznīcīga un dzīva sēka, kas cilvēku spēja pārveidot atkal pēc Dieva līdzības. Šīs svētdienas evaņģēlijā mēs lasījām, ko miesu pieņēmušais mūžīgais vārds Dieva dēls māca par Dieva vārda spēku un darbību mūsu pasaulē. Lūksim Dievu par visiem cilvēkiem, lai viņiem izdodas nenocietināties, nepalikt tikai par labdarības eņģeļiem, nenoslīgt bagātībā, bet iegūt kaut ko sev paliekošu tīrajā Dieva vārdā. Un tāpat lūksim par sevi, lai mēs nekļūstam par vērotājiem un tiesātājiem, bet esam labi augsnes kopēji šajā apkārtējā sabiedrībā. Mēs katrs kaut ko varam, un lai Dievs mums palīdz. Amen.